ทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STODU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทำของคนทั้งชาติถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัดและความสามารถและเกื้อกูลกันและกันไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2513
แห่งรวมน้ำใจกว้างใหญ่ไพศาล
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันจันทร์ที่2พฤษภาคม2554กับดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ครับและพบกับผมทัชชัยโพนาคนะครับเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับเวลา 8:00 นถึง 8:40 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะครับและก็ทางเว็บไซต์ของมสท.ที่ www.stu.ac.th ครับรายการของเราก็ยังคงสาระต่างๆทั้ง3ช่วงเหมือนเช่นเคยครับช่วงแรกก็เป็นเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลในวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้พบกับสาระของคำว่าเมเดนะครับช่วงที่2ครับช่วงศีลธรรมนำจิตใจวันนี้ทางรายการขอนำเสนอสาระน่ารู้เรื่องวันแรงงานและช่วงที่3
สร้าง
วิ
สัยแบบพอเพียง
ครับผมสำหรับช่วงนี้รับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
เข้าสู่ช่วงแรกนะคะเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลค่ะเทคโนโลยีจะไปได้กับการศึกษานะคะเพราะว่าทั้งสองสิ่งนี้จะต้องควบคู่กันไปไม่ใช่ว่าด้านเทคโนโลยีของเราพัฒนาไปมากมายก้าวทันโลกแต่การศึกษาของเรายังล้าหลังก็ไม่ได
้
ทุกอย่างต้องไปด้วยกันนะคะต้องไปพร้อมกันค่ะวันนี้ที่เกริ่นไว้แล้วเมเดย์
เมเดย์ครับ
ค่ะเมเดย์เป็นอะไรเอ่ย
เมเดย์นะครับก็เป็นโค้ดนะครับโค้ดอันแรกก็คือเป็นโค้ดนะครับเป็นสัญญาณแจ้งเหตุร้ายที่ใช้กันในระดับสากลเป็นเสียงที่ใช้ผ่านสื่อสารทางวิทยุสื่อสารนะครับโค้ดเมเดย์นี้ใช้กันกว้างขวางนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือจากกลุ่มตำรวจด้วยกันนักบินที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและก็ตำรวจดับเพลิงครับส่วนใหญ่เวลาที่ใช้พูดครับจะพูดกัน3ครั้งนะครับก็เมเดย์เมเดย์เมเดย์นะครับเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดได้แล้วก็ทำให้แตกต่างชัดเจนว่าต้องการขอความช่วยเหลือครับ
เรียกว่าค่ะ
ครับ
คำนี้นะคะเมเดย์ปกติถ้าเราดูหนังสงครามนะคะโดยเฉพาะหนังต่างประเทศเนี่ย เคยเจอเหมือนกันนะคะเมเดเมเดเวลานักบินเขาขึ้นไปบินแล้วก็บินสูงแล้วทีนี้เครื่องขัดข้องทัศนวิสัยไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะบอกเมเดเมเดทีนี้บางท่านก็เอ๊ะสับสนตอนแรกดิฉันก็เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะเมเดมันไปเกี่ยวอะไรทีนี้เราก็ต้องมาเปิดดิกกันมาหาคำนี้ใน Google นะคะแล้วก็มาหาความรู้เพิ่มเติมอ๋อมันเป็นศัพท์คำเดียวเลยนะคะเพราะนั้นลักษณะการเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษตัวเนี้ยเมเดก็คือเขียนติดกัน
ครับเมเด
ค่ะเป็นไม่ต้องแยกนะคะ
เป็น AY DAY
เป็นโมแคปตัวเดียวเลย
ครับผม
เมเดขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยในหนังฝรั่งแน่นอนเลย
และสุดอีกอันนึงครับ
ค่ะอีกคำหนึ่งก็ออกเสียงเหมือนกันเมเดเหมือนกันแต่ว่าเมเดตัวนี้เขียนต่างจากคำเมเดเมื่อกี้ขอความช่วยเหลือนะคะตัวนี้ตัวใหญ่ทั้งคู่ค่ะก็คือขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ทั้งคู่ตัวเมตัวเอ็ม
เขียนห่างกัน
ค่ะเมเดือนพฤษภาแน่นอนเดือนพฤษภาเป็นคำเฉพาะก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ตัวเอ็มตัวเดก็ตัวใหญ่ตัวดีนะคะเมเดแล้วที่เห็นชัดเจนก็คือเขียนแยกกันเมเดตัวนี้เขียนทั้งตัวใหญ่ทั้งคู่ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ทั้งคู่แล้วก็เขียนแยกกันตัวนี้ความหมายว่า
วันแรงงาน
วันแรงงานค่ะวันแรงงานหรือวันกรรมกรหรือว่า Labor Day นะคะที่เราหยิบยกคำนี้มาเพราะว่าเราต้องการที่จะพูดถึงวันแรงงานซึ่งผ่านมาแล้วเมื่อวาน
วันที่1
พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะก่อนที่จะไปเข้าถึงสาระในรายละเอียดของวันแรงงานเรามีเพลงเพราะๆให้ฟังใช่ไหมคะคุณทัชชัย
เป็นเพลงที่มีความหมายทีเดียวนะครับสำหรับวันแรงงาน
คุณทัชชัยเตรียมมาให้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเลย
ครับ
ค่ะ
เชิญรับฟังครับ
ยามเดือนเลือนลาคลาโลกลับไหลกลิ่นคราบเพื่อใครยังไม่จากจางสองแขนสองเข่าสองเท้ายังมีพลังคนใช้แรงงานพวกฉันนั้นไม่เคยหมดเมื่อที่วิญญาณรถร่างผ่านยังทศทีด้วยหนังผู้เนื้อตอบเครื่อง
จบไปแล้วนะคะเพลงเพราะ
ๆครับจากวงคาราบาวชื่อเพลงว่าจับกังนะครับก็เป็นคำหนึ่งที่เขาใช้เรียกกรรมกรสมัยก่อนนะครับฟังแล้วบางทีก็เอ๊ะมันเหมือนคำเดียดฉันยังไงก็ไม่รู้นะครับ
นะคะคำว่ากรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานนะคะทีนี้คำว่าวันแรงงานนะคะของไทยเราก็มีวันแรงงานแห่งชาติเหมือนกันก
็
คือเมื่อวานวันที่1พฤษภาคมนะคะเป็นวันแรงงานแห่งชาติทีนี้คำว่าแรงงานเนี่ยมีผลหรือว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไรบ้างคะคุณทัชชัย
ในระบบเศรษฐกิจนะครับแรงงานก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งนะครับที่ก่อให้เกิดผลผลิตพลังของผู้ใช้แรงงานครับท่านผู้ฟังจะแฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนะครับผลิตผลทุกชิ้นทีเดียวดังนั้นความมั่นคงก้าวหน้าหรือความอ่อนแอทางเศรษฐกิจแรงงานครับย่อมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับท่านผู้ฟังก็ยังมีผู้ใช้แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างนะครับทั้งในด้านผลประโยชน์ค่าตอบแทนและสวัสดิการนะครับดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติครับ
ค่ะในวันแรงงานแห่งชาตินี้นะคะลูกจ้างหรือว่าผู้ที่ใช้แรงงานจะได้หยุดงาน1วันนะคะเมื่อวานถ้าใครได้ทำงานบริษัทหรือทำงานเอกชนก็ได้หยุดงานไปแล้วแต่พวกเราไม่ได้หยุดนะคะก็ไม่เป็นไรไม่เสียใจนะคะเขาหยุดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกประกาศไว้เมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2499ก็คือให้เป็นวันแรงงานแห่งชาติ
ก็50กว่าปีแล้วนะครับ
ในยุโรปนะคะก็เหมือนกันค่ะเขาก็มีวันแรงงานแห่งชาติเหมือนกันก็คือวันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติแต่ว่ามีอยู่2ประเทศเท่านั้นที่ไม่ได้ยึดวันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติมีประเทศสหรัฐอเมริกา USA นี่แหละกับประเทศแคนาดา
ครับผม
เขาเอาวันไหนคะคุณทัชชัย
เขาเอาวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็นวันแรงงานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างกันกับวันสากลทั่วไปนะครับทีนี้คำว่า
ผ
ู้
ใช้
แ
ร
ง
ง
าน นะครับนี่ที่
สม
ั
ยก่อนเรียกว่ากรรมกรนะคะ
เมื่อเป็นสัก 70-80 ปีก่อน
ก็ดูไป
ดูเหมือนคำเดียดฉันที่ผมเรียนให้ท่านฟัง
เมื่อกี้นะดูว่ามันดูต้อยต่ำมันมีการแยกชั้นวรรณะมีการแยกเกรดกลุ่มนะ
อันนี้มันมีสาเหตุนะครับเพราะว่าคนไทยเรานี่ถูกสั่งสมความเชื่อมาเชื่อมั่นเชื่อถือมาตั้งแต่ในอดีตเลยว่าในอาชีพนะที่จะเป็นเจ้าคนในคนเนี่ยต้องไม่ใช่ผู้ใช้แรงงานนะครับดังนั้นคนสมัยก่อนก็ให้คำอวยพรแก่บุตรหลานว่าผู้น้อยหรือตนคนที่ตนรักเนี่ยและปรารถนาดีเนี่ยหากต่อมาสังคมวัฒนธรรมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไป
นะครับ
จากเจ้าคนในคนก็เริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากว่ามีการติดต่อทำธุรกิจกับคนต่างชาติต่างภาษามากขึ้นทำให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับมองเห็นความเป็นจริงที่ว่าพลังจากผู้ใช้แรงงานก็คือ
พลังการผลิต
นะครับ
นะคะเพราะว่าในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นย่อมมีแรงงานเป็นต้นทุนอยู่ด้วยก็คือถ้าไม่มีแรงงานผลงานชิ้นนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พลังการผลิตจังว่านะคะก็จะส่งผลให้มีความเจริญต่อประเทศชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจเรื่องของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการบริหารจัดการแรงงานของชาติให้มีคุณภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะทุกคนต้องให้ความสำคัญค่ะเมืองไทยเราจึงเริ่มมีการจัดการบริหารแรงงานขึ้นอันหมายถึงการจัดสรรและพัฒนาแรงงานค่ะมีการคุ้มครองดูแลสภาพการทำงานนะคะมีการสร้างรากฐานแล้วก็กระบวนการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างใครคะนายจ้างกับลูกจ้าง
นะครับ
ค่ะ
รวมถึงศึกษาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับภาระการสร้างงานการประกอบอาชีพนะครับก็มีดังนี้นะครับมีกฎหมายออกมารองรับครับคือพ.ศ. 2475นี้ได้ออกพระราชบัญญัติจัดหาแรงงานและพระราชบัญญัติจัดหางานประจำท้องถิ่นนะครับ
ต่อมาอีกสัก2ปี2477ช่วงนี้น่าจะเป็นอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ
่ครับ
ค่ะในสมัยรัชกาลที่7ใช่ไหมคะ2475ที่คุณทัชชัยพูดไปพอมา2477ประมาณอีก2ปีค่ะมีการจัดตั้งกองกรรมกรขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำหน้าที่ด้านการจัดหางานแล้วก็ศึกษาภาวะความเป็นอยู่ของคนงานโดยทั่วไปค่ะ
ครับต่อมาอีกสักหน่อยน
ึ
งอีกสัก22ปีคือพ.ศ. 2499นะครับก็ได้ขยายกิจการด้านแรงงานสัมพันธ์ขึ้นนะครับจนมาพ.ศ. 2508ท่านผู้ฟังครับนอกจากจะมีการจัดตั้งกรมแรงงานขึ้นแล้วก็ยังได้ใช้ประกาศพระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงานครับผม
ปัจจุบันเป็นไงบ้างคะการใช้งานแรงงานในบ้านเรา
ครับการบริหารแรงงานในบ้านเราก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับตามสภาพตามความเหมาะสมนะครับโดยมีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นผู้รับผิดชอบทางภาครัฐก็มีหน้าที่ดังนี้ครับครับ
มีหน้าที่หลายข้อเลยข้อแรกค่ะ
ข้อแรกนะครับก็เริ่มด้วยช่วยเหลือจัดหางานให้กับคนว่างงานและช่วยเหลือในจ้างให้ได้คนที่มีคุณภาพเข้าทำงานตลอดจนรวบรวมเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานและแหล่งงานตลอดจนภาวะของตลาดแรงงานครับ
ค่ะเรียกว่าดูแลกันทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งของลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มาใช้แรงงานก็คือต้องมีการจัดหางานให้เขารองรับ ความเป็นอยู่ของเขานะคะทางด้านนายจ้างรัฐบาลก็ต้องดูก็คือขอให้ได้คนดีไปทำงานไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาก็นายจ้างก็ต้องรับผิดชอบไปต้องมีการจ่ายเงินอันนั้นไม่ถูกต้องนะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันได้เปรียบเสียเปรียบนะคะไม่มีมาตรฐานเนี่ยฝั่งแรงงานก็ต้องดูเขานะคะฝั่งนายจ้างก็ต้องจัดหาคนที่ดีมีคุณภาพมีความซื่อสัตย์มีความสามารถมีทักษะนะคะไปส่งให้กับนายจ้างค่ะอันนี้เป็นข้อแรกข้อที่สองนะคะเป็นอะไรคะคุณทัศช
ัยให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่ผู้ประสงค์จะทำงานในทำงานนะครับรวมถึงเยาวชนด้วยนะครับ
เด็กๆด้วย
ให้สามารถเลือกประกอบอาชีพตามที่ตนมีความถนัดความสามารถทางกายภาพและบุคลิกภาพรวมถึงนะครับเหมาะสมกับความต้องการของเศรษฐกิจ
ค่ะข้อต่อไป
ครับต่อไปคือส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแก่คนงานและเยาวชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่ออันนี้ก็โดยการฝึกอบรมแบบเร่งรัด
อันนี้เป็นประมาณว่าหลักสูตรระยะสั้นนะคะเป็นการทำงานอย่างเช่นอาชีพตัดผมนะคะแม่บ้าน
หร
ือทำอาหาร
นะครับหรือก็เป็นพวกฝีมือแรงงานที่แบบซ่อมเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้อย่างเช่นช่างไฟฟ้าเป็นต้นนะครับ
ค่ะเรียกว่าเรียนก็เรียนแบบเร่งรัดหน่อยแล้วเวลาไปประกอบอาชีพอาจจะไม่ต้องใช้เงินทุนมากมาย
คือ
ไม่ถึงขนาดว่าไปสร้างโรงงานอุตสาหกร
รม
นะคะอันนี้เป็นข้อ3ต่อไปนะ
คะต่อมาคือคุ้มครองแรงงานด้วยการวางหลักและวิธีการเกี่ยวกับชั่วโมงทำงานนะครับวันหยุดงานตลอดจนสวัสดิการต่างๆ
ก็นี้สำคัญเลยเพราะว่ามีผลต่อมา
ครับเป็นการพักผ่อนแล้วก็เป็นการให้ขวัญกำลังใจด้วยนะครับต่อมาคือส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจลักษณะและสภาพของปัญหานะครับตลอดจนหาวิธีการที่เหมาะสมในการขจัดความเข้าใจผิดและข้อขัดแย้งอันนี้สำคัญทีเดียว
ค่ะเรียกว่าเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนที่จะเกิดนะคะเป็นการป้องกันหรือว่าถ้าเกิดแล้วก็ต้องไกล่เกลี่ยได้เป็นตัวกลาง
ครับ
ค่ะ
ทางด้านผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกรเองนะครับก็ต้องมีการจัดตั้งกลุ่มสหภาพแรงงานขึ้นนะครับอันนี้มีหลายร้อยกลุ่มนะครับแล้วรวมกันจัดตั้งสภาองค์กรลูกจ้างขึ้นทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิให้กับผู้ใช้แรงงานปัจจุบันนี้ครับท่านผู้ฟังมี3สภาด้วยกันนะครับก็คือสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทยและก็สภาองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย
ค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นการรวมตัวกันเป็นการตั้งกลุ่มกันสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานนะคะในภาพใหญ่ก็คืออาจจะเป็นภาครัฐวิสาหกิจ
ครับผม
หรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มย่อยลงมาอีกอาจจะเป็นในเรื่องของโรงงานนะคะสถานประกอบการที่มีขนาดย่อมเล็กลงมาอีกนะคะเรียกว่าครอบคลุมหมดอะ SME นะคะเรื่องของโรงงานขนาดเล็กนะ small M ก็ middle กลางขึ้นมาแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกก็คือโรงงานอุตสาหกรรมถ้ามีผู้ใช้แรงงานเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองหรือว่าปกป้องสิทธิผลประโยชน์สวัสดิการนะคะของกลุ่มตัวเองทีนี้เมื่อวานค่ะเป็นวันแรงงานแห่งชาติของประเทศไทยเรานะคะเมื่อวานมี
จาก
ข้อมูลออกมาสดๆเลยว่ามีข้อเสนอ9ข้อ
จากผู้ใช้แรงงานนะครับ
ค่ะเขายื่นข้อเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะ9ข้อมีอะไรบ้างคะที่เขาเรียกร้อง
เริ่มต้นด้วยให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานแห่งประเทศนะครับ
ค่ะ
ต่อมา
การแรงงานระหว่าง
ประเทศนะครับต่อมาก็ให้รัฐบาลตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้ลูกจ้างนะครับกรณีสถานประกอบการปิดกิจการและเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการทำงานอันนี้จะเห็นได้ว่าจากช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีการออกมาประท้วงของผู้ใช้แรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้างนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะค่าจ้างเมื่อสถานประกอบการนั้นไม่ได้จ่ายค่าแรงให้เป็นการล่วงหน้านะครับต่อมาก็ให้รัฐบาลปรับค่าจ้างที่เป็นธรรมกับลูกจ้างพร้อมกำหนดให้มีโครงสร้างค่าจ้างและก็รายได้แห่งชาติทุกสาขาอาชีพนะครับก็เป็นการครอบคลุมไปเลยทุกสาขา
เรียกว่าพูดถึงค่าจ้างเป็นสำคัญเลยค่าตอบแทนนั่นเอง
ครับผมต่อมาคือเรียกร้องให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าอย่างเข้มงวดและเอาผิดกับผู้ทำผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องของปากท้องนะครับเมื่อสินค้าราคาแพงขึ้นค่าของชีพมันจะอยู่ได้อย่างไรถ้าค่าของชีพเท่าเดิมนะครับต่อมา
ทุกอย่างต้องสมดุลกันถ้าแรงงานอาจจะปรับขึ้นไปเล็กน้อยแต่ค่าของค่าสินค้า
แพงขึ้น
ยังไม่มีสัดส่วนที่เหมาะสมนี่มันก็ไม่ถูกต้องนะก
ระ
ทบกันไปหมด
ต่อมาก็ให้รัฐบาลปฏิรูประบบประกันสังคมด้วยการนิรโทษกรรมแก่ ผู้ประกันตนนะครับตามมาตรา39ให้กลับเป็นผู้ประกันตนอีกครั้งอันนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้ใช้ประกันต่อนะครับต่อมาก็ให้รัฐบาลยกเลิกพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจพ.ศ. 2542นะครับและยกเลิกการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกกิจการ
ทุกกิจการเลยนะคะเงื่อนไขคือทุกกิจการ
ต่อมาคือให้รัฐบาลยกเว้นเก็บภาษีเงินได้ของลูกจ้างในกรณีเงินค่าชดเชยและเงินรายได้อื่นๆซึ่งเป็นงวดสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าเอ๊จะออกจากงานแล้วทำไมต้องมาเสียจะตกงานอยู่แล้วทำไมต้องมา
เสียภาษี
เพิ่มอีกนะคร
ับ
ก็เป็นข้อเรียกร้องของลูกจ้างว่าขอความเห็นใจสักนิดหนึ่งนะครับกรณีที่ว่าบางท่านอาจจะโดนเลิกจ้างก็ของวดนี้ว่าไม่ต้องเสียภาษีนะครับต
่อมาสำคัญมากนะคะ
ครับผมต่อมาอีกข้อคือให้รัฐบาลแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและให้รัฐบาลรวมกฎหมายแรงงานทุกประเภท
เ
ป็นกฎหมายฉบับเดียวกันนะครับโดยบังคับใช้ทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชนพร้อมกับให้จัดให้มีนะครับศูนย์เลี้ยงเด็กและศูนย์เก็บน้ำนมแม่โอ้โหอันนี้คิดว่าเป็นการสร้างความอบอุ่นให้ครอบครัวด้วยเพราะว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับไม่ควรมองข้ามนะครับเป็นความอบอุ่นของครอบครัวเพื่อจะเป็นรากฐานของความอบอุ่นในสังคมและประเทศต่อไป
ครับเรื่องสุดท้ายนะที่บอกว่าให้มีอะไรนะศูนย์เด็กเล็กศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กแล้วก็ศูนย์เก็บน้ำนมแม่ศูนย์เลี้ยงเด็กเล็กเนี่ยมันเรียกว่าคือเราจะเห็นว่าถ้าเราไปสถานที่ช่วงสถานที่ราชการหรือว่าสถานประกอบการช่วงปิดเทอมเนี่ยจะเห็นชัดเจนนะคะจะมีเด็กๆ เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่เขาก็ต้องทำงานนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่สะดวกที่จะไปฝากไว้กับเนสเซอรี่กับสถานเลี้ยงเด็กนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อมาเรื่อยอะเรื่องของความปลอดภัยนะคะที่เราเห็นเป็นข่าวเพราะว่าถ้าพ่อแม่บางท่านเนี่ยอาจจะได้ดูข่าวสารแล้วก็ตระหนักมันก็ไม่ปลอดภัยจริงๆนะคะเพราะนั้นเอาลูกมาที่ทำงานเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่จะต้องมาคิดกันต่อมันจะเกิดการรบกวนคนอื่นไหมเกิดการที่ทำให้เขาทำงานไม่สะดวกไหมตรงนี้ก็สำคัญเพราะนั้นถ้ามี
จัดศูนย์ซะเลย
จัดศูนย์เลี้ยงเด็กให้เขาตรงนี้ถือว่าหลายฝ่ายจะได้ไม่มีเกิดข้อกรณีกันนะคะพ่อแม่ก็ทำงานได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็
สบายใจ
ว่าลูกปลอดภัยแน่นะตอนเช้ามาด้วยกันตอนเย็นก็ไปด้วยกันกลับบ้านอันนี้สำคัญค่ะเรียกว่า3ข้อนี้ก็น่าจะครอบคลุมเรื่องของค่าตอบแทนเรื่องของสวัสดิการแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตของผู้ใช้แรงงานนะคะ3สิ่งนี้สำคัญนะคะที่ดิฉันสามารถสรุปออกมาได้คือค่าตอบแทนทำงานแล้วต้องได้ค่าตอบแทนค่ะ
ครับ
ทำงานแล้วไม่มีเงินก็คงไม่ค่อยมีอยากทำนอกจากคนที่เงินเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องมีสวัสดิการค่ะป่วยเจ็บอะไรก็ต้องเบิกได้ตามความเหมาะสมนะคะที่มั่นคงที่ต่อไปคือความมั่นคงในชีวิตนะคะไม่ใช่ว่าทำไปวันๆพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ตอบไม่ได้อันนี้มันก็ขาดความมั่นใจนะ
ต้องมีหลักประกัน
ต้องมีหลักประกันค่ะ
ครับผมก็ช่วงนี้ก็ต่อไปก็พักสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาสร้างนิสัยแบบพอเพียงตอนนี้พักฟังเพลงสักครู่ครับ
อยากมาชะล้มใจ รีเนิ่นนานมาองค์พระราชาของในกมลประชาทั่วสากลรู้จักปวงชนชาวชาติเชื้อไทย
เกียรติคุณพระเดือนคุ้มเครื่องศักดิ์ศรีวิไลด้วยพระบารมีจอมไทยผมแผ่รุ่งไปทั่วในสาวน
ใกล้ฟ้าประชาชีสุดแสนเรื่องปีมีความสุขล้นอาพระภูมิภูมิทั้งจีบันดอนสุขลมน้อมใจสุขล้นสักครั้งทั่วดินสถานใกล้ไกลสุขสมทำไรบานาไหนไม่มีแดนใดในสุขเพียงเรา
ลงไปแล้วนะคะเพลงเพราะๆเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเชื่อว่าคนไทยทุกคนนะคะที่มีความจงรักภักดีต่อ3สถาบันหลักของเรานะคะสถาบันชาติสถาบันศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะเราคงจะต้องช่วยกันนะคะรณรงค์แล้วก็คงไว้ซึ่ง3สถาบันหลักนี้
ครับผม
ช่วงนี้เรามีวิทยากรรับเชิญที่มาร่วมรายการกับเราอีกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้เจอกันไปแล้วนะคะครั้งนี
้
ครั้งนี้มาอีก
ครับ
ค่ะ
คุณบรรจงขยันกิจนะครับสวัสดีครับคุณบรรจงครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณบรรจงคะเจอกันอีกเป็นครั้งที่2นะคะ
ครับ
ครับ
ค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของพลังงานลมที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้าวันนี้รู้สึกว่าจะมีอีกสาระหนึ่งใช่ไหมคะอีกประเด็นหนึ่งที่รู้สึกว่ามีประโยชน์นะต้องมีประโยชน์เลยแหละแล้วพลังงานลมที่เราอาจจะระบายออกไปจากสถานประกอบการเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะมีเราตรงนี้มันมีสาระอะไรบ้างคะมันมีตรงอะไรบ้างที่เราจะบอกกับท่านผู้ฟังได
้ครับ
ค่ะ
ก็คืออย่างเช่นตอนนี้ระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว
์ครับ
เลี้ยงนะครับก็จะมีการดูดอากาศออกจากเล้าไก
่เล้าเช่นเล้าไก่ใช่ไหมคะเรายกตัวอย่างเล้าไก่ค่ะ
หรือพัดลมที่ดูดอากาศความร้อนตามหลังคาโรงงาน
ที่เป็นลูกๆ
ใช่ครับ
ครับ
ทีนี้เราก็จะนำมอเตอร์หรือว่าไดนาโมเนี่ยติดใบพัดแล้วก็เอาไปจ่อตรงช่องลมที่ระบายออกเราก็จะได้ไฟฟ้าตัวเนี้ยหมุนเวียนย้อนกลับเข้ามาใช
้
ภายในโรงงานนะครับ
คือได้ประโยชน์จากชุดทำลมตรงนั้นแล้วก็ยังเอาลมตรงนั้นมาหมุนไดนาโม
ใช่ครับก็คือกรณีที่เราดูดอากาศออกเพื่อถ่ายเทอากาศให้มีความสม่ำเสมอนะฮะลมตัวนี้เราจะต้องดูดทิ้งอยู่
แล้ว
24ชั่วโมงด
ู
ดทิ้งเปล่าๆนะครับ เราก็มีความคิดว่าเราน่าจะเอาลมตัวนี้ สามารถที่จะเอามาผลิตเป็นพลังงานอะไรได้บ้างที่จะย้อนกลับเข้ามาเป็นการลดต้นทุนนะครับ
และ
ท
ี
นี้ผมอาจจะมีความรู้ด้านขดลวดแม่เหล็กด้านพลังงานทดแทนด้านนี
้
ผมก็เลยออกแบบไดนาโมขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็คำนวณใบพัดใส่เข้าไปพอลมร้อนหรือลมที่เราดูดทิ้งเนี่ยมาปะทะกับตัวไดนาโมตัวนี้นะครับเราก็จะได้ไฟฟ้าย้อนกลับเข้าไปใช้ในโรงงานอย่างเช่นเป็นระบบแสงสว่างเป็นระบบถ้าเป็นเล้าไก่ก็จะเป็นแสงสว่างที่ใช้กบลูกไก่ขนาดเล็กนะครับ
ครับแล้วไดนาโมขอเชิญครับคุณผู้ชมครับ
หรือว่าเราจะเอาไฟฟ้าตัวนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นแสงสว่างหรือเป็นระบบอะไรก็ได้ที่จะช่วยประหยัดพลังงานภายในหน่วยงานของตัวเองนะครับ
ครับ
ครับ
แล้วไดนาโมที่ของคุณบรรจงประดิษฐ์ขึ้นมานี่มีความแตกต่างจากไดนาโมทั่วไปไหมครับ
หลักการเหมือนกันครับ
ครับ
หลักการเหมือนกันเหมือนไดนาโมในท้องตลาด
เ
พียงแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปทรงเข้าใหม่เนื่องจากเราทำเอง
ครับ
งั้นถ้าจะให้ชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจสามารถทำเองได้นี่เราจะต้องพันขึ้นมาให้นึกถึงนาฬิกา2เรือน
ครับ
นะครับจะมีนาฬิกาอยู่2เรือนเลข1ถึงเลข12เราก็จะเอาแม่เหล็กถาวรที่เป็นชิ้นๆนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นทรงกลมอะไรก็ได้เอาไปติดไว้ตามจำนวน12ชิ้นทั้งหมด2แผ่นนะครับเสร็จแล้วเอานาฬิกา2เรือนหรือแผ่นลิสที่ติดแม่เหล็กเนี่ยประกบกันเข้านะครับก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้น12คู่นะฮะจะเป็น8คู่ก็ได้ถ้าไดนาโมท้องตลาดจะมีอยู่4คู่นะครับ
ครับ
ถ้าเราเพิ่มจำนวนเข้าไปเป็น8คู่12คู่16 20เราก็จะได้ไดนาโมขนาดใหญ่แล้วก็รอบต่ำ
คร
ับ เสร็จแล้วเราก็เอาขดลวดนี่ไปไว้ตรงกลาง
คร
ับ นะครับแล้วก็จะมีแผ่นแม่เหล็กแผ่นนึงขดลวดอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแผ่นแม่เหล็กแผ่นที่2ถ้าเราเอาใบพัดน้ำมาใส่ก็จะเป็นการหันน้ำถ้าเอาพัดลมมาใส่ไปเหมือนพัดลมตั้งโต๊ะอย่างนั้นนะครับ
ก็
จะกลายเป็นกังหันลมที่ผลิตไฟฟ้าออกมาใช้งานส่วนแหล่งลมที่จะมาผลิตนั้นจะเป็นลมธรรมชาติก็ได้หรือจะเป็นลมที่ดูดทิ้งจากโรงงานนะครับลมที่ระบายความร้อนลมที่ระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่อย่างเงี้ยครับอย่างเช่นตามโรงแรมจะมีแอร์ชิลเลอร์แอร์ขนาดใหญ่เนี่ยเราก็เอาลมร้อนตรงนั้นอะ
มา
หมุนไดนาโมแล้วก็ไฟส่วนที่ได้นี่ย้อนกลับไปนะครับ
แล้วส่วนไฟฟ้าที่ได้นี่การเก็บไฟฟ้าเหมือนกังหันไหมครับต้องมาเก็บในส่วนของหม้อแปลงก่อน
ก็จะมีแบบชนิดไฟฟ้าที่ได้จะเอาไปสำรองไว้ในแบตเตอรี่แล้วถึงเวลาก็จะดึงเอามาใช้ในภายหลังก็ได
้
หรือจะเชื่อมเข้าระบบของการไฟฟ้าโดยตรงก็ได้โดยใช้เขาเรียกว่า grid connection grid connect นะครับ
พอดีนะครับอันนี้ขอความรู้จากคุณบรรจงนิดนึงนะครับส่วนไฟฟ้าที่เราผลิตได้แล้วส่วนเกินกลับให้การไฟฟ้านี่เรามีค่าตอบแทนอะไรได้ไหมครับ
ถ้าจริงๆก็จะมีไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่เราซื้อก
ับ
ไฟฟ้าส่วนหนึ่งที่เราผลิตได
้ครับ
ถ้าเรานำมาใช้ภายในโรงงานถ้าเรานำมาใช้เองก็ใช้ได
้
หรือจะขายคืนการไฟฟ้าก็ได
้ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อไฟของการไฟฟ้ามา 100% เราผลิตได
้ครับ
20-30% เราก็ควรที่จะใช้เองก็จะได้ประหยัดในบางส่วนแต่ถ้าเราผลิตเหลือมากเราจะขายอันนี้ยังไม่ถึงขนาดที่เราจะต้องขายนะครับ
อาจจะเป็นโครงการในระยะต่อไป
ใช่ครับใช่ครับ
ก็เรียกได้ว่าก็เป็นการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวนะครับ
คร
ับ นะครับ
ค่ะคุณบรรจงคะขอเรียนย้อนถามเป็นนิดนึงพลังที่เรานำพลังงานลมมารีไซเคิลอีกทีเนี่ยเราได้มีการศึกษาไหมคะว่าสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายลงไปถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะได้ประมาณสักเท่าไหร่มีการติดตามผลงานตรงนี้ไหมคะ
ประมาณ 20% ครับ
อ๋อค่ะใช้คำว่าประมาณนะคะถือว่าเยอะนะ
คำว่าต้องใช้คำว่าประมาณเพราะว่าแต่ในการทำไดนาโมแต่ละครั้งเนี่ยพลังงานที่จะมาขับเคลื่อนเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของปล่องลมที่จะดูดออก
คร
ับ นะครับอย่างเช่นพื้นที่1เมตรรัศมี1เมตรพัดลมดูดอากาศแล้วไก่สูงระดับเส้นผ่าศูนย์กลาง 1เมตร1เมตร20 1เมตร30 1เมตร50หรือ2เมตรเนี่ยขนาดยิ่งโตเท่าไหร่พลังงานที่ได้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นตาม
ครับเป็นสัดส่วนเท่ากันถ้ามากถ้าใหญ่ขึ้นก็เยอะขึ้น
ใช่ครับแต่พลังงานที่เราจะผลิตได้นั้นจะอยู่ที่ประมาณ10-25% นะครับ 10-25% แล้วแต่ขนาดความโตของพัดลมที่ดูดออกดูดความแรงของลมที่ดูดออกจากเล้าไก่นะครับหรือต้นกำเนิดตัวนี้นะครับ
ค่ะก็เรียกว่าอยู่มันเป็นสัดส่วนที่เป็นไปตามกันไม่ใช่สัดส่วนที่ผกผันนะคะก็คือถ้ามีขนาดใหญ่มีกำลังสูงพลังงานที่นำมาใช้หมุนเวียนก็จะมีสัดส่วนที่เพิ่มตามขึ้นไปด้วยนะคะเป
็
นสัดส่วนที่เป็นไปตามด้วยกันเรียกว่าเป็นการนำเทคโนโลยีพื้นบ้านนะคะมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้กับ อุตสาหกรรมนั้นๆ นะคะเพิ่มผลตอบแทนเพื่อที่จะ
ล
ดต้นทุนนะให้กำไรเยอะแต่ว่าต้นทุนเนี่ยน้อยก็นำพลังงานลมกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ทีนี้คุณบรรจงคะถ้ามีบางท่านอาจจะต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนคะมีเว็บไซต์ไหมคะตอนนี
้มีเว็บไซต์ thaiwindmill.com
thaiwindmill.com
ครับ
ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ
086
ครับ
704
ค่ะ9941ค่ะเบอร์ที่เราใช้ประสานงานกันนี้นะคะส่วนให้นะคะ086-704-9941หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thaiwindmill.com นะคะ
ครับ
ผมเอาละครับ
จริงๆผมอยากจะเทคโนโลยีการทำไดนาโมตัวนี้นะฮะ
ครับ
ถ้ามีการเผยแพร่นำเสนอแล้วคนที่สนใจนะเข้ามาศึกษาไม่ใช่เรื่องยากเลยครับหล
ัก
การมีแค่ติดแม่เหล็กแล้วก็พันกดลวด
ค่ะ
นะครับ
คุณบรรจงคะคงต้องรอไว้โอกาสหน้าเราจะขยายผลต่อนะคะวันนี้รายการหมดแล้วค่ะขอบคุณคุณบรรจงขยันกิจที่เป็นวิทยากรให้กับรายการของเรานะคะ
สวัสดีครับคุณบรรจง
ค่ะ
สวัสดีครับ
ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะครับผมทัชชัยโพนา
ค่ะดิฉันอัจฉริยะดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ